Unde ești, omule?
Seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și mă bucur în această seară să-l am aici în studio pe fratele Dorin Druhora, păstor în Statele Unite ale Americii, în San Diego, și sigur plecat din România cu mai mulți ani în urmă. Frate Dorin, mă bucur să putem fi din nou împreună la Radio CNM.
Da, și eu mă bucur. Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Această seară ne-am propus să discutăm un subiect care eu cel puțin îl consider deosebit de important și cred că este un subiect care interesează pe toți ascultătorii. Subiectul acesta este stăruința în rugăciune. Domnul Iisus ne învață în Evanghelie că este importantă și necesară stăruința în rugăciune și ne aducem aminte de una din pildele Domnului Iisus Hristos, pilda judecătorului nedrept, unde Domnul Iisus spune această pildă ca să sublinieze faptul că trebuie să ne rugăm necurmat. Așa spune acolo, trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Frate Dorin, haideți să purcedem în dialogul nostru despre stăruință. Mie mi se pare un paradox stăruința, atâta vreme cât Dumnezeu știe de ce avem nevoie înainte ca noi să deschidem gura și să-i cerem lucrurile pe care vrem să le cerem. Poate pentru mulți ascultători e greu să înțeleagă de ce e importantă stăruința.
Da. Sigur că la prima vedere, deci, acest paradox apare foarte vizibil, pregnant chiar, prezent în atâtea texte, repetat, un adevărat imperativ și privit oarecum din afara contextului creștin și contextului relațional cu Dumnezeu, aproape, sigur că da, e un sinonim la trudă și la corvoadă și la lucruri impuse, da? Ceea ce e absolut greșit. Stăruință înseamnă mult mai mult. Înseamnă, de fapt, stăruința trimite într-o cu totul altă zonă, într-o cu totul altă partea experienței creștine, și sigur că aș prefera să dezvolt puțin acest concept al stăruinței din altă perspectivă, dintr-o cu totul altă perspectivă și dintr-o altă lumină. Și atunci, sigur că am avea șanse să înțelegem porunca Mântuitorului sau cuvântul Evangheliei referitor la rugăciune, referitor la stăruința în rugăciune sau așa. Sigur, dacă ne uităm la viața Mântuitorului, noi așa o să observăm anumite caracteristici și trăsături de comportament. Adică, de exemplu, ceea ce spunem într-un mod foarte simplu și la suprafață, ce făcea el în fiecare zi, nu? Ce făcea el și ce era foarte prezent și practic în viața lui. Era, după obiceiul lui, se ducea în locuri pustii să se roage. După obiceiul lui, se ridica să citească Scriptura. După obiceiul lui, predica Evanghelia. Deci anumite lucruri erau prezente în comportamentul lui, în practica lui, în obiceiul lui.
Dar și aceste lucruri pentru noi par paradoxale, da. Atâta vreme cât el este, era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cunoștea totul. nu trebuia nici să învețe și relația lui cu tatăl era una foarte strânsă. Eu și tatăl una suntem și totuși. Și totuși.
Da. Tocmai aici este opintirea noastră și dificultatea unde parcă nu mai înțelegem nimic și apare acel atât de obișnuit și atât de omenesc. De ce? De ce? Dar acest de ce dispare atunci când intrăm în interiorul experienței creștine. Atunci când privim experiența creștină și relația cu Dumnezeu de la izvoare, de la rădăcinile ei, și asta dă sens stăruinței, dă sens rugăciunii, dă sens și dă explicații și răspunsuri acestor întrebări, acestor deceuri, acestor
paradoxuri,
așa. Deci, mi-aș permite să încep cu ceva care o să trebuiască probabil să zăbovim puțin și aș zice stăruința în rugăciune este caracteristica etosului apostolic. Îmi place să numesc în experiența creștină, în experiența bisericii, nu numai în experiența bisericii primare, ci în orice experiență autentică de comunitate sau de viață creștină, există un etos apostolic, adică există o caracteristică a acestei vieți și stăruința e o asemenea trăsătură, o asemenea caracteristică.
O trăsătură definitorie.
Definitorie, fundamentală, esențială, elementară,
de bază.
Permanentă, așa. Și cum înțeleg eu, cum îmi explic eu acest imperativ sau această nevoie? Este ca și cum ai spune unui îndrăgostit și cum ai încerca să vorbești unui îndrăgostit despre nevoia lui de a comunica cu persoana iubită.
Nu-i nevoie să vorbești, știe el foarte bine.
Nu-i așa? Paradoxul dispare și aceste încercări ale noastre din afara experienței și din afara atmosferei, asta numesc eu etos apostolic. Sigur că în etosul apostolic sunt anumite caracteristici fundamentale și pentru etosul apostolic, adică atmosfera, ambianța, climatul vieții creștine, cum se simte ea, cum se vede ea dinăuntru. În etosul apostolic, fundamental, sigur că este Hristos. Hristos ca persoană, ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor al nostru și al comunității și al persoanei și al creștinului. Asta este central, acesta este elementul fundamental, dar apoi sunt anumite alte caracteristici esențiale și una din ele este această stăruință sau viață de rugăciune prin stăruință. Sigur că prefer această abordare și mă feresc de răspunsuri seci, răspunsuri simple, răspunsuri, directe și prefer să privesc rugăciunea ca o expresie a acestei relații, ca o expresie acestei iubiri, ca o expresie acestei comuniuni cu Dumnezeu. Și atunci când înțeleg relația mea cu Dumnezeu, când înțeleg părtășia mea cu Dumnezeu și când de fapt între mine și El există această atmosferă de dragoste, de iubire, această stare, această tensiune a îndrăgostiților, așa, atunci stăruința își găsește sensul și explicația și rostul. De ce insist? De ce nu știu altceva? De ce mă regăsesc mereu vorbind nu despre Dumnezeu, ci cu Dumnezeu? Noi vorbim, chiar în contextul creștinismului nostru modern, vorbim foarte mult despre Dumnezeu. Dacă am fi sinceri și trebuie să fim și reali, ar trebui să recunoaștem că foarte puțin în creștinismul nostru de azi se vorbește cu Dumnezeu. Deci acești mari oameni ai rugăciunii, acești titani ai vieții spirituale au fost prin excelență oameni ai rugăciunii, oameni ai stăruinței, oameni care au mers dincolo de aceste, știu eu, jaloane exterioare, că trebuie, că ne ducem să ne rugăm, acolo e rugăciune multă, se insistă prea mult, se pune accent prea mult. Nu, ei sunt niște oameni îndrăgostiți de Dumnezeu. Sunt niște oameni cu o pasiune și cu o fascinație și cu o tensiune de relație și de viață cu Dumnezeu. Pentru ei stăruința are cu totul și cu totul altă valoare și semnificație.
Deci stăruința nu este o insistență în rugăciune înainte lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu aude și zic, Doamne, ascultă-mă și în sfârșit poate mă vei asculta cândva, ci este cu totul altceva. E o relație.
Prefer să insistăm puțin pe asta și să încercăm să punem fundația bună în felul ăsta, atunci pe o asemenea fundație care are la bază relația, are la bază îndrăgostire, are la bază comuniunea directă, intimă, personală cu Dumnezeu, rugăciunea are alte atribuții, alte semnificații, alte oglindiri și reflectări și alte înțelesuri. Acum, sigur că putem și chiar trebuie să dezvoltăm conceptul acesta de etos apostolic și de ce se întâmplă în viața de stăruință, în viața de rugăciune.
Părtășia lor cu Dumnezeu nu se reflectă neapărat într-o stăruință. Stau și mă odihnesc în prezența lui Dumnezeu,
da, absolut,
și nu îmi exprim, da, stăruitor ideea, gândurile, da, cererile mele.
Da.
Și pur și simplu...
Sigur că da. Nu este vorba... Când spunem stăruință, de fapt, cuvântul în limba greacă este acea noțiune care o găsim în Efeseni 6 și care este noțiunea omului care este concentrat total asupra unui singur lucru. Da? Aceasta este starea de stăruință. Aceasta este caracteristica și condiția numărul unu a stăruinței. Nu tonul rugăciunii, nu strigătul rugăciunii, știu eu, decibelii și numărul de cuvinte sau cât faptul că sunt absorbit, sunt concentrat, sunt complet luat, să zic, în stăpânire de acea prezență care mă captează, care mă face să uit totul, să pun totul la spate, să pun totul deoparte și să stau în prezența lui Dumnezeu, efectiv ce spui.
Da. Deci captat de acea prezență, da, dar în același timp captat și de scopul. Mă gândesc că de cel mai multe ori asociem stăruința cu o anumită cauză. Doresc să primesc, da, ceva de la Dumnezeu, doresc să primesc, da, botezul cu Duhul Sfânt, doresc să primesc o vindecare, da, doresc să primesc ceva, și atunci ne legăm, da, de scopul pe care ne l-am propus.
E foarte trist. E foarte trist pentru că asta este ceea ce, așa este, deci e trist că doar intuim această dimensiune a stăruinței și a vieții de rugăciune. Este ceea ce mie îmi place să numesc călătoria fiului risipitor. Călătoria fiului risipitor nu este neapărat numai întoarcerea de la slujba la porci și slujba, știu eu, de argat și de slugă și de om la limita existenței și mă rog, în mizerie, în patim, în suferințe, și apoi întoarcerea acasă la Tatăl. Călătoria fiului risipitor, Luca 15, nu-i așa? E simplu și se cunoaște foarte bine textul. Este călătoria fiului între cele două rugăciuni. Sunt două rugăciuni acolo. O rugăciune care el o face la plecarea de acasă și o rugăciune care o face la întoarcerea acasă. Ce rugăciune face la plecarea de acasă? O rugăciune pe care majoritatea creștinilor o trăiesc, o practică, și anume, dă-mi,
partea mea.
Dă-mi, dăm serviciu, dăm vindecare, dăm o soție credincioasă, dăm copii cu minți, dăm sănătate, dăm binecuvântări, dăm protecția ta, dăm.
Și am zice, stăruim atâta până când îmi dai.
Dar nu este nimic greșit cu asta, pentru că El este Tatăl nostru, este Domnul nostru, Împăratul nostru, Creatorul nostru, e foarte normal, e foarte simplu și logic să facem rugăciunea aceasta. Ce este greșit este staticul acestei rugăciuni sau împotmolirea la acest nivel, rămânerea la acest nivel, pentru că de fapt, de la această stare, cu binecuvântări cu tot, cu libertatea acordată, cu toate privilegiile, tânărul fiul risipitor pleacă și sigur că da, risipește tot. Când se întoarce, face rugăciunea de penitență, rugăciunea pocăinței, rugăciunea celui care se recunoaște și se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește, dar ne scapă din nou a doua rugăciune fundamentală. Și a doua rugăciune fundamentală, care El o face și care este una metamorfică, una de transformare, este fămă. Fămă. Da? Este drumul de la dă-mi la fămă. Drumul de la mâna care îmi dă ceva sau mâna care mă modelează. Și atunci eu, ca și Lut, mă las în mâna olarului și îi spun, gata, supun tot, renunț la tot, cedez înaintea ta și te las pe tine să mă modelezi. Asta se întâmplă în rugăciune, asta se întâmplă în stăruință. C.S. Lewis spune foarte frumos, rugăciunea noastră nu schimbă voia lui Dumnezeu, ci întâi de toate ne schimbă pe noi. Da? Ne schimbă pe noi, ne modelează pe noi, ne transformă pe noi, ne face să înțelegem ceea ce n-am înțeles și ne facem să auzim glasul lui Dumnezeu. Deci este acest drum a fiului risipitor, această rugăciune oarecum egoistă și individualistă a lui dă-mi. Și această rugăciune a creștinului predat, a creștinului îndrăgostit, care vine și spune, am toată încrederea în tine, ca tată, ca și stăpân, creator, ca iubit al meu și sunt Lut în mâna ta, te rog să mă faci cum vrei tu, să mă modelezi, să mă prelucrezi, să mă treci prin ce dorești. Și asta înseamnă, sigur că da, prin excelență, viață de rugăciune, viață de stăruință, viață de meditație, viață cu Dumnezeu, de liniște. Tereza de Calcuta, n-am să-i zic Maica Tereza, deși sigur că...
acesta este numele consacrat,
nu, obișnuit. Exact. E tânăra din Iugoslavia care a simțit nevoia să meargă și chemarea să meargă misionară în India. Sigur, a ajuns cunoscut, a ajuns celebră. Ea s-a dedicat unei singure pasiuni, dragostea lui Dumnezeu să o reflecte, să o revarse asupra muribunzilor și a oamenilor străzii, a oamenilor care nu aveau pe nimeni și care mureau pe străzile Calcutei, pe străzile Indiei. Ea a fost odată intervievată de BBC, de celebru radio britanic, și reporterul acela, sigur că da, cu o tentă ironică și batjocoritoare, i-a zis, noi știm sau, mă rog, am auzit că tu vorbești cu Dumnezeu, tu te rogi mult, tu petreci mult în rugăciune și stai de vorbă cu Dumnezeu. Ce îi spui tu lui Dumnezeu? Ce e rugăciunea ta? Spune-ne despre rugăciunea, despre viața ta de rugăciune. Și aia a zis simplu, a zis, eu în primul rând mă duc în prezența lui Dumnezeu, stau înaintea lui Dumnezeu și tac. Tac. De ce taci? Cum adică taci? Nu zic nimic, tac. Stau acolo și tac. Păi a zis ea, tac pentru că trebuie să ascult, pentru că Dumnezeu vorbește. Și el a zis, a, Dumnezeu vorbește, deci asta este, Dumnezeu vorbește cu tine. Și ce spune Dumnezeu? Și a zis din nou, nimic, tace, Dumnezeu tace. A vrut să spună și a vrut să sublinieze faptul că rugăciunea este dincolo de aceste cuvinte, dincolo de formulări, dincolo de frazeologii, dincolo de frumoasele rugăciuni, chiar în bisericile istorice. Rugăciuni frumoase, cu o încărcătură frumoasă, cu o aromă, cu un parfum oarecare, din acela bizantin, dacă vreți, împărate ceresc și toate celelalte, frumoase rugăciuni. Ei, dar adevărata rugăciune în care te adâncești, în care te pierzi, în care insiști, în care stăruiești, e rugăciunea dincolo de cuvinte, e rugăciunea pe care noi, în tinerețea noastră, ne-o amintim dintr-un dicton pe care îl știam în cântecele noastre, cred că îți amintești și tu, în care se spunea: îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte.
Da.
Da? Dar îndrăgostiții sunt, numai ei există. Asta e frumusețea, asta e stăruința rugăciunii. Da. Când tu ești cu Dumnezeu și știi că numai tu și Dumnezeu există la momentul acela și la locul acela, e altă dimensiune. Da. Insist pentru acest concept, pentru recuperarea acestei gândiri și înțelegeri a rugăciunii, pentru că atunci se rezolvă foarte multe lucruri.
Deci stăruință nu înseamnă, în primul rând, căutare, alergare după, ci contopire în Dumnezeu, legătură, părtășie, dragoste.
Da, sigur, începe cu căutare, dar nu este căutarea disperatului, căutarea neapărat a descurajatului sau a debusolatului, deși și aceasta este parte din experiența noastră de rugăciune și când căutăm fața Domnului. Dar stăruință înseamnă că o căutăm până o găsim și o căutăm și rămânem acolo și stăm acolo și petrecem timp acolo. Nu putem să spunem că am stat în stăruință pentru că am stat 10 minute în prezența Domnului și am stat în stăruință. Asta înseamnă mult mai mult. Înseamnă, cum spune Psalmul 1, cuget asupra legii lui Dumnezeu zi și noapte. E o meditație, e rugăciunea cu psalm, e dialogul, e momentul în care îi spui lui Dumnezeu că îl iubești, îi spui ce te doare, îi spui ce ai nevoie, dar și taci în prezența lui și asculți ce-ți spune. Și toate astea implică timp și implică atenție absolută și contopire absolută.
Da, deci rugăciunea și dragostea pentru Dumnezeu se întâlnesc, se unesc. Da. Haideți să facem o pauză muzicală și să ascultăm o cântare cântată de Cristian Mogoșan și Samuel Druhora, Dumnezeu e dragoste. stimați ascultători, sunt în această seară cu fratele Dorin Druhora și discutăm despre stăruința în rugăciune. Aminteam la începutul emisiunii despre pilda judecătorului nedrept și despre faptul că aici Domnul Iisus Hristos ilustrează stăruința cu ceva ce se întâmplă în mod cotidian între oameni. O văduvă era neîndreptățită și insista la acel judecător nedrept să-i se facă dreptate. Și de aici noi suntem înclinați să credem că stăruința e ceva asemănător. Un judecător nedrept, un judecător care nu se grăbește să facă dreptate unei femei care este neîndreptățită și femeia aceasta insistă până când judecătorul respectiv se lasă înduplecat datorită stăruinței ei supărătoare. Și cumva suntem înclinați să credem că la fel este și Dumnezeu, așteaptă să insistăm până când se va lăsa înduplecat. Ori gândul acesta nu se potrivește deloc cu ideea de părtășie, de dragoste, tocmai lucrurile pe care le discutam puțin înainte. Și de asta am revenit la acest aspect ca să îl clarificăm cât se poate de bine și să fie înțeles de toți ascultătorii.
Da. Pe de o parte acest contrast, pe de altă parte acest paralelism, dacă vreți să-l numiți așa, ele nu pun neapărat unul lângă altul caracterul judecătorului nedrept cu caracterul lui Dumnezeu, ci mai degrabă pun în discuție și pun în tensiune timpul de rezolvare. Deci, cu alte cuvinte, concluzia Mântuitorului spune: cu atât mai mult Dumnezeu
va face dreptate,
Dumnezeu care este sfânt, Dumnezeu care este drept, deci între judecătorul nedrept și judecătorul drept, judecătorul sfânt, judecătorul atotputernic, există un foarte mare contrast.
Dar și aici subliniază
ca și caracter.
Care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ideea asta. Ei strigă și el zăbovește.
Există un paralelism în ce privește această zăbovire. Și aici este porțiunea noastră de stres și porțiunea noastră de frământare, de confuzie, de întrebări. De ce zăbovește Dumnezeu? De ce întârzie Dumnezeu? Ce urmărește cu această întârziere? Sau cred că nici nu ajungem să ne punem serios această întrebare, cât de altfel punem în discuție caracterul lui Dumnezeu. Și aici este unde greșim enorm. Pentru că un om care are relație cu Dumnezeu și care este în comuniune cu Dumnezeu și îl cunoaște și îl iubește, nu se îndoiește de caracterul lui. Dar această zăbovire, cu siguranță că are un sens și are un rost. Este Luca 12, când spune: stați gata, având mijlocul încins și făcliile aprinse. Da? Stați gata în starea de veghe, în starea de stăruință, în starea de așteptare, în starea de credință. S-ar putea să vină la prima strajă, la a doua strajă sau la a treia. S-ar putea să întârzie. Dar chiar dacă întârzie, va veni. Și stăruința este tocmai această stare de veghe, această tensiune, această emoție, această trăire, de altfel această stare.
Bun, eu stau de veghe, da. Dar pe de altă parte stau împreună cu el.
Da.
Că tocmai e vorba de părtășie cu el. Corect. Este cu mine și totuși l-aștept să vină.
Da, l-aștept să vină. L-aștept să vină în sensul l-aștept să-mi rezolve problema. Și el nu mi-o rezolvă așa cum mă aștept eu sau nu mi-o rezolvă când mă aștept eu. Toată această zăbovire are un rost și are un sens. Și probabil că am putea să discutăm despre asta în cazul Iov. În cazul Iov este foarte, foarte clar și frumos ilustrat ce se întâmplă cu această zăbovire, cât întârzie Dumnezeu și de ce întârzie Dumnezeu și ce urmărește Dumnezeu cu această întârziere. Dar cu siguranță, cum spuneam și mai devreme, citatul din C.S. Lewis, nu neapărat că îl schimbă sau îl convinge pe Dumnezeu să rezolve, să facă ceva, cât acel proces de pregătire, de așteptare, de schimbare înăuntrul nostru ne schimbă pe noi, ne maturizează pe noi, ne lămurește nouă o grămadă de lucruri. Deci,
da,
nu e nicio problemă în această așteptare, nu e nicio problemă în felul în care rezolvă sau nu rezolvă el problema. Este chestiunea de relație și chestiunea de încredere în caracterul lui Dumnezeu. Aici suntem noi deficitari. Și aici este parabola Mântuitorului când spune: de ce îl comparați pe Dumnezeu cu un judecător nedrept? El nu este judecător nedrept. A, întârzie și el, zăbăvește și el ca judecătorul ăsta nedrept? Da, o face și o face cu un motiv foarte sigur, foarte bine stabilit, dar nu se poate să-l comparați pe Dumnezeu cu judecătorul nedrept, pentru că dacă faceți lucrul ăsta, ați pierdut noțiunea și sensul caracterului său și, de fapt, rugăciunea este o chestiune de încredere, de relație, de caracter și când mergi la el și spui: am încredere completă în tine și în faptul că tu poți să-mi rezolvi problema, dar am încredere în tine și în faptul că s-ar putea să-mi rezolvi altfel de cum eu cer sau de cum eu vreau sau s-ar putea chiar să nu rezolvi deloc. Da?
Bun, și
vă amintiți cazul tipic, îmi cer iertare,
da.
Da, cazul tipic din Daniel 3, când cei trei tineri spun: împărate, noi, chestiunea asta nici nu este în discuție, noi nu ne închinăm chipului de aur. Acum, ce se întâmplă, spun ei? S-ar putea ca noi să avem un tichet care e numai dus. S-ar putea să nu fie dus întors. Dar noi știm că noi s-ar putea să venim și înapoi. Dumnezeu poate să ne scape din cuptorul aprins, sau mă rog, în 5 de 7 ori mai mult și așa. Ei, dar ei spun, nu, chestiunea noastră nu este deloc legată de caracterul lui Dumnezeu. Suntem convinși de caracterul lui Dumnezeu, știm în cine ne-am încrezut, avem relație cu El, avem comuniune cu El. Cum El va rezolva problema e o chestiune care îl privește pe El. S-ar putea noi să avem numai dus, s-ar putea să avem dus întors. Și este asta foarte frumos ilustrat în Evrei 11. Și ce se întâmplă? Se întâmplă nu faptul că Dumnezeu intervine. Unde e frumusețea? E o frumusețe nemaipomenită. În faptul că Dumnezeu deja era acolo și îi aștepta. Asta este. Dumnezeu nu ne promite, zice, să ne scape de apă sau să ne scape de foc. Ne scapă din apă, ne scapă din foc, profetul Isaia. Și cazul tipic din Daniel 3, el era deja acolo, îi aștepta. Și suferința și focul, ce a făcut? Ce a rezolvat acea zăbovire, acea rezolvare, cum poate nu se aștepta nimeni? Totuși a rezolvat ceva, a ars legăturile omenești, că ei au fost aruncați acolo legați și părul n-a ars, miros de fum n-au luat, nu s-a prins de ei. Pe de altă parte însă ceva a ars, legăturile omenești au ars. Și se pare că această zăbovire, această așteptare, acest proces în care Dumnezeu ne vorbește în căutarea noastră, în stăruința noastră, în insistența noastră, lămurește acest gen de probleme.
Da.
Nu caracterul lui Dumnezeu. De caracterul lui Dumnezeu nu trebuie să ne îndoim și trebuie să fim foarte siguri. El este nu numai un Dumnezeu drept și sfânt, ci și un Dumnezeu bun, iubitor, un tată, la care ne ducem cu toată încrederea, dar zăbovește pentru că există o sumedenie de lucruri de rezolvat în noi. O sumedenie de lucruri de care trebuie să le învățăm și trebuie să le înțelegem prin procesul prin care trecem.
Ar fi tentant să gândim că dacă ne încredem în Dumnezeu și avem totală încredere în voia Lui, bună, plăcută și desăvârșită pentru noi,
exact.
Stăm liniștiți și iar revin, nu mai stăruim. Mă las pe Dumnezeu să facă cum știe El că e bine și iar sunt înclinat ca om să mă gândesc că nu mai e loc aici pentru stăruință.
Sigur, nu e loc pentru stăruință în mod convențional sau în convenționalul și în parametrii, știu eu, religioși cu care noi suntem obișnuiți. Te duci... stai în grup, insiști, strigi și asta e frumos și e necesar și e important și e la locul lui momentul acesta. Dar viața ta de rugăciune, viața ta de rugăciune și de stăruință, da? E starea permanentă a celui îndrăgostit de Dumnezeu, spun din nou și mă repet, cu riscul că mă repet, care e ochi și suflet și inimă, pentru că asta e frumusețe, asta e ce spune Mântuitorul teologului și cărturarului care vine și zice, care e cea mai mare poruncă? Nu că n-o știa, dar sublinierea aceea, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot cugetul tău, toată ființa ta, tot sufletul, acel tot, acel tot rezolvă stăruința, acel tot, acel întreg, acel definitiv, acel final, acel întreg rezolvă stăruința și aceea este starea îndrăgostitului. Omul care stăruie e omul îndrăgostit. E dincolo de ce vreau, ce nu vreau, ce îmi place, ce nu-mi place, ce să-mi dea, ce să nu-mi dea. E de fapt starea de stăruință, adevărata stare de stăruință.
Și omul care constată cu tristețe, cu durere, că de fapt nu este îndrăgostit, stăruie și spune, Doamne, dă-mi dragoste. Doamne, fă ceva cu mine.
Sigur că da. El începe, sau drumul lui înapoi începe în Apocalipsa, la prima biserică, atunci când, din punct de vedere religios, din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, lucrurile arată foarte bine, nu-i așa? Arată enorm de bine și de frumos. Și sunt acolo aproximativ 7 lucruri foarte frumoase și bune, pozitive, pe care Dumnezeu le spune despre Efes. În același timp, paradoxal, Dumnezeu spune Efesului, există o problemă, o problemă fundamentală, esențială, care pune sub semnul întrebării toată experiența ta și trăirea ta religioasă. Da. Și dacă nu-ți rezolvi această problemă, prezența mea va fi luată, sfeșnicul din mijlocul tău va fi luat. Cu alte cuvinte, poți să rămâi mai departe să faci religie și să faci, mă rog, experiența ta religioasă, așa cum crezi tu, dar prezența mea din mijlocul tău dispare. Și ce era? Care era problema? Care era chestiunea? Nu era niciuna de morală, niciuna de doctrină, niciuna de etică, niciuna de comportament, cât era una de stăruință și de stăruința îndrăgostitului, starea de îndrăgostire. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la faptele tale din tine.
E ușor să stăruiești când ești îndrăgostit. Dacă nu ești, ce faci? Doar constați că nu ești și...
Exact. Și atunci totul ni se pare o corvoadă, obligatoriu, greu, cenușiu, imposibil. De ce? Nu simt nimic, nu văd nimic. Nu face sens, unde e Dumnezeu, care e caracterul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu e dragoste, de ce mă lasă prin toate astea? Și am pierdut, de fapt, această stare din Efes, la care suntem chemați și obligatoriu invitați să ne întoarcem cu toții.
Eu cred că asta e problema...
E o problemă majoră. E o problemă majoră. E problema tânărului bogat. Când Domnul Iisus spune tânărului bogat, îți lipsește un lucru. Ce lipsea? Pentru că împlinise legea. Nu-l corectează, nici nu-i spune, exagerezi, știi, de fapt, ești puțin cam infatuat, ești cam plin de sine, nu merge cu... Ei, nu-i spune, îi spune doar atât, îți lipsește un lucru. Și lucru care lipsea era tocmai acesta, îndrăgostirea. E nemaipomenit. Și aici, deci... De ce insist pe asta? Insist pentru că stăruința e sinonimul îndrăgostirii și a stării îndrăgostitului, a stării de om îndrăgostit. Este acea nemaipomenită metaforă, nu? Din Cântarea Cântărilor, capitolul 5. Zice... eram în pat, era târziu, m-am pregătit, m-am spălat, m-am schimbat, m-am așezat, mă pregăteam să mă odihnesc și, de fapt, iubita, nu-i așa, zice, aflu că cineva e la ușă, da? Și cine era la ușă? după glas l-am cunoscut, era glasul iubitului, nu-i așa? Deci Dumnezeu caută comuniunea cu noi, caută părtășia cu noi și zice, ușa era închisă. M-am gândit, a, nu am timp, nu am o stare, mă scol, trebuie să probabil să mă schimb, trebuie să mă duc, să deschid și am ezitat, am stat așa. Și el în dragostea lui, da? Ușa era închisă, nu-i așa? El în dragostea lui a încercat să forțeze, să-și bage mâna, dar nu rupând ușa, dar să-și bage mâna prin zăvor, spune traducerea Cornilescu foarte frumos. Și atunci zice, m-am înduplecat și am zis, mă duc să-i deschid. Ei, ce se întâmplase? M-am dus, era prea târziu, era noapte, dar ce este frumos? Zice, am ieșit afară. Acum era noapte, era târziu, păzitorii cetății mi-au smuls mahrama, m-au bătut, dar eu îl căutam ca o disperată. Observ stăruința, îndrăgostirea, starea de îndrăgostit. Și m-au găsit fetele Ierusalimului și ne-am zis, ajutați-mă să-l găsesc. Și ea mă întrebau, tu cea mai frumoasă dintre femei, nu că asta e biserica, tu cea mai frumoasă dintre femei, ce are iubitul tău mai mult decât toți ceilalți? Și dacă îl găsim, ce să-i spunem? Și ea spune, dacă îl găsiți, da, nu cred că îl găsiți înaintea mea, eu îl găsesc și atât îl caut până îl găsesc. Stăruința, da? Stăruința din nou. Nu-l caut pentru că să-mi dea mahrama înapoi sau să-mi dea unsorile. Nu, îl caut pentru că iubitul meu, îl caut că am nevoie de el. Dar zice, dacă îl găsiți totuși, zice, spuneți-i că sunt bolnavă de dragoste. Și ea are un cuvânt acolo, nemaipomenit. E o traducere și totuși sensul e formidabil. Zice, înnebuneam când îmi vorbea. Asta e starea, asta e comuniunea, asta e îndrăgostirea, nu mă duc că dăm vindecare, dăm bani, dăm pantofi, dăm casă, dăm avere, dăm binecuvântări. După aceea mă duc și mai vin la tine.
Da, problema e că noi nu suntem bolnavi de dragoste.
S-a întâmplat ceva.
Suntem bolnavi de lipsa dragostei.
S-a întâmplat ceva. Îmi pare rău, de exemplu, dacă e să vorbim... în contextul penticostal, pentru că prin excelență Biserica Penticostală, biserica de care eu m-am lipit și la care m-am convertit și m-am întors la Dumnezeu în acest context penticostal, ce am înțeles atunci și ce înțeleg și acum și poate din ce în ce mai mult este că dacă vreo comunitate evanghelică trebuie să înțeleagă rugăciunea prin excelență, aceea trebuie să fie comunitatea penticostală. Trebuie să fie această comunitate care înțelege dimensiunea carismatică, dimensiunea penticostală a experienței cu Dumnezeu și să aibă o viață de rugăciune. Ori penticostalul, din păcate, și-a dezvoltat doctrina stăruinței bazându-se pe un text pre-rusalian, pe un text înainte de Rusalii, pe Fapte 1. E un text acolo care spune ucenicii au venit de pe muntele măslinilor, s-au dus în odaia de sus și acolo au intrat în stăruință, nu-i așa? Da. Penticostalul când aude cuvântul e un clișeu religios, e un clișeu doctrinar, greșit așezat, din păcate. El spune, a intrat în stăruință și imaginea care apare e stăruința pentru a primi ceva. De data aceasta, sigur că pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt sau pentru a primi această experiență a scufundării în Duhul și toată doctrina stăruinței și-o așează pe această experiență și pe acest verset sau, mă rog, pe acest mănunchi de realități și de trăiri care îl conduc mai devreme sau mai târziu la experiența aceasta, să sperăm autentică, pentru cei mai mulți, dacă se poate pentru toți, și pentru el stăruința este a intra pe o ușă, a ajunge să-ți iei cadoul, să-ți iei darul, să-ți-l primești și apoi a ieși și
ai terminat.
Ai terminat parcă o experiență și un segment de viață spirituală și când de fapt stăruință înseamnă mult mai mult. E o stare, e o trăire, dacă ne uităm foarte atent, acești prim creștini care au intrat în odaia de sus, acolo au făcut foarte multe lucruri. Erau într-un duc de ascultare, pentru că asta este frumos. Când Domnul le-a spus, rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus, ei au rămas pe muntele măslinilor, da? Și au rămas cu ochii ridicați spre cer, nu știu dacă aveau și gurile căscate sau cum erau ei de, mă rog, gură cască sau cum erau. În sfârșit a fost nevoie de doi îngeri care să vină să le spună ce-ați rămas așa, ce v-ați blocat așa. Acest Iisus pe care l-ați văzut mergând la cer va veni în același fel. Ei au înțeles. Ce au făcut? Primul lucru, au intrat în ascultare, da? Au intrat în acel duc de ascultare, au intrat în odaia de sus, acolo sunt câteva elemente care compun etosul apostolic, din nou revin la conceptul etosului apostolic, și au intrat în stăruință, cum spune Pentecostalul, au intrat în stăruință, 10 zile de stăruință, luna ianuarie, luna februarie, lunile de iarnă, lunile de stăruință. Ce trist că mi se pare viața de stăruință ține de luni sau ține de zile sau ține de ore sau ține de locuri, cât de fapt ține de starea omului îndrăgostit. De starea omului îndrăgostit de Dumnezeu. Ce îmi place să văd și ce se vede cu prisosință este faptul că acea experiență prerusaliană din odaia de sus, fapte 1, acum e prezentă ca o constantă la cele 4 puncte cardinale ale geografiei spirituale în Biserica Primară. Fapte 2:42, după Rusalii, da? După Rusalii, ei stăruiau. Stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească, sigur că da, stăruiau în rugăciuni. Stăruința n-a dispărut, ci probabil s-a amplificat. S-a așezat, s-a statornicit, spuneau apostolii, noi nu ne putem ocupa de mese, noi trebuie să stăruim în învățătură, în predicare și în rugăciune. Asta e constanta vieții noastre, constanta stării de îndrăgostit, stăruința. Și sigur că da, am putea să discutăm despre doctrina stăruinței, dar nu neapărat bazându-ne numai pe textul prerusalian, cât pe întreaga experiență apostolică și experiența Bisericii Primare. Și am avea mult, mult mai multe de învățat.
Propun să mai facem acum o pauză muzicală și apoi vom continua discuția.
Să te ridici, iată e clipa hotărâtoare, trece Iisus pe aici. Trece El, trece El, diavol și
Așadar, să continuăm discuția noastră despre stăruință și ce putem înțelege este că stăruința nu este ceva care să ne preocupe doar până într-un anumit punct al vieții noastre de credință, ci trebuie să fie o permanență în viața noastră de credință, așa cum ați subliniat din experiența primilor creștini, așa cum o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2.
Deci, stăruința este doar o caracteristică arătând spre viața de rugăciune sau despre tensiunea, încărcătura, frumusețea vieții de rugăciune.
Și nu numai, și, că și acolo nu numai, sunt dimensiunile...
Sigur, asupra lucrurilor în care ei stăruiau, adică erau constanți, erau statornici, erau... elemente de etos apostolic, revin la acest concept. Dar sigur că este frumos ceea ce spunea un învățător al bisericii când spunea rugăciunea nu este calea către o lucrare mai mare. Da? Asta este o altă eroare de abordare și un alt mod foarte greșit și păgubos de a înțelege rugăciunea. Rugăciunea nu este o cale spre o lucrare mai mare, ci rugăciunea însuși este o lucrare mai mare. Deci nu este ca o unealtă pe care o iau de unde am pus-o și îmi rezolv...
O folosesc pentru un scop.
Da, îmi rezolv problema, îmi rezolv segmentul de lucru pe care l-am, pentru că de această unealtă am nevoie. Adică am o nevoie și mă duc să mă rog. Am o nevoie și mă duc să strig. Am o nevoie și mă duc să-mi sun prietenii să mă ajute. Și după aceea viața mea de rugăciune e aproape inexistentă sau, mă rog, sincopată și șchiopătând și mergând așa. Deci, pentru că am înțeles rugăciunea doar ca pe o cale, ca pe un mijloc, ca pe un mod în care ajung la o rezolvare, ajung la o soluție, în loc să pricep rugăciunea ca pe o expresie a relației, a îndrăgostitului, a comuniunii, a unei experiențe de viață spirituală autentică. Mi-aduc aminte de o ilustrație foarte frumoasă când... niște tineri s-au dus la spital să viziteze o soră în vârstă, o creștină foarte în vârstă care era în spital, s-au dus să o viziteze și au aflat, prin natura împrejurărilor, au aflat că urma să fie în câteva zile ziua ei de naștere. Și s-au dus la ea, au vizitat-o și au spus, soră, totuși, ce ți-ai dori să-ți luăm ceva de ziua ta de naștere? Înțelegem că e ziua ta. Ea a spus, vă rog să-mi aduceți un glob pământesc. pentru că am de gând să călătoresc. Ea era imobilizată la pat, nu putea să umble, foarte bătrână, probabil pe partea de exit al vieții și a existenței, și a spus: nu, să-mi aduceți un glob pământesc, pentru că vreau să încep să mă rog pentru orașe, pentru popoare, pentru țări, pentru trezire spirituală. Și am să călătoresc pe toată planeta, pe tot pământul. Iar n-a înțeles că rugăciunea e doar, știu, o nevoie pentru a fi vindecată sau o nevoie pentru a fi ușurată, o nevoie pentru a fi ajutată. Toate acestea sunt legitime, sunt cauze normale și pozitive și e foarte corect să le cerem de la Dumnezeu, pentru că e Tatăl nostru. Dar ea a înțeles rugăciunea la alte dimensiune. A înțeles că rugăciune înseamnă mult mai mult. Înseamnă toate acestea, nevoile ale noastre, dar înseamnă mult mai mult. Și ca să lămurim un pic acest, am început cu o ilustrare, dar probabil cea mai bună ilustrare e un text în Luca 11, unde este neapărat și clar și limpede vorba despre rugăciune. Ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul: să ne înveți, te rugăm, să ne înveți să ne rugăm, așa cum Ioan i-a învățat pe ucenicii săi. Și sigur că Domnul le dă nu neapărat o rugăciune care trebuie memorată, rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, cât le dă dimensiunea unei relații, dimensiunea unei trăiri, a unei stăruințe, a unei experiențe de viață zilnică, nu? În care spune, totul începe cu realitatea relației Tatăl nostru. Voi puteți să-L chemați pe Dumnezeu ca Tată. Dumnezeu este Tatăl vostru. Și foarte frumos vorbește despre nevoie, despre noțiunea rugăciunii ca și comunitate și ca și nevoie colectivă. Totul este la plural în acea frumoasă ilustrare. Pâinea noastră și ne iartă nouă, greșelile noastre, totul este incorporându-ne pe noi ca și comunitate. Și apoi, surprinzător, vine cu altă ilustrație. Tocmai ca să ajute înțelegerea și să clarifice conceptul stăruinței și conceptul rugăciunii. Și spune: care dintre voi, dacă are un prieten, da? Și vine la el cineva la miezul nopții și nu are ce să-i pună înainte. Și atunci, pentru că are acel prieten, se duce la el. Se duce la el și insistă, se duce la el și stăruiește, se duce la el și bate la ușă la miezul nopții și spune: mi-au venit musafirii, mi-au venit oaspeții, n-am ce să le pun înainte, te rog să mă ajut. Și spune, la început s-ar putea să existe zăbovirea, să existe ezitarea, să existe anumite explicații, fac parte din peisajul ilustrației. Dar ce ilustrează acest foarte frumos tablou? Ilustrează realitatea relației. Care dintre voi, dacă are un prieten? Deci rugăciunea înseamnă să ai un prieten. Rugăciunea înseamnă să ai o relație. Rugăciunea înseamnă să ai un tată la care să te duci să-i spui tată. Să ai relația cu Dumnezeu, relația tată-fiu, să te duci la el să te rogi, să spui tată, să spui cum s-a rugat Avram pentru Lot, cum s-a rugat Avram pentru cetățile care urmau să fie distruse și sufletele care puteau să fie salvate de acolo. Și în contextul acela Dumnezeu spune: să ascund eu lucrul acesta de prietenul meu Avraam. Deci rugăciunea are pertinență și își găsește realitatea, rezolvarea și sensul în contextul relației. Care dintre voi, dacă are un prieten? După aceea zice, merge la el și cere ceva concret. Rugăciunea trebuie să fie concret, un lucru concret. Cere 3 pâini. Nu cere 2, nu cere altceva, nu cere, cere 3 pâini. Am nevoie de 3 pâini. Asta am nevoie. Ceva concret. Rugăciunea trebuie, din nou, să fie bazată pe relație, foarte simplă, foarte clară, concretă, exprimând lui Dumnezeu simplu de tot nevoia care există.
Dar există apoi, o teamă.
Da.
Există o teamă că acel lucru concret, foarte concret, da, pe care îl cer lui Dumnezeu, să-mi pun problema, Doamne, dar eu cer acest lucru, dar poate nu este voia ta.
Sigur.
Și aici ne blocăm.
Sigur, exact, așa este. Este o chestiune de etică, chestiune de morală, chestiune de caracter din nou, sigur. Și asta trimite către carența, către problema relației din nou. Toate converg acolo, toate se întâlnesc acolo, acolo e punctul de tensiune. Locul îndrăgostiților, locul relației. Îmi pare rău că insist pe asta și rămân fixat pe asta, pentru că cel puțin audiența, cei care ne ascultă, vor reflecta cât de cât la această realitate. Dar ce frumos este acolo și ce rezolvare simplă și clară este în contextul acela. Tocmai la întrebarea noastră. Este, zice, a venit la mine un prieten și n-am ce să-i pun înainte. Da? Deci rugăciunea are în atenție o nevoie. Are o nevoie în atenție. Nu are o pretenție, nu are o chestiune care... E o nevoie. E o nevoie urgentă, stringentă, acută și mai ales e o nevoie pentru alții. Da? Asta e frumos. E o nevoie pentru alții. Nu-ți cer pentru mine.
Nu-ți cere pentru el, cere pentru prietenii care au venit la el.
Pentru că totdeauna, cum spunea cineva unui tânăr, zice, am întâlnit un tânăr la Iași, un frate care a jucat fotbal în divizia A, Adrian Ambrozie, poate îl știți, și îmi spune, zice, el are un club de copii cu care lucrează și face sport și în contextul sportului, sigur că predică și Evanghelia, are timp de rugăciune cu ei, face studiu biblic și un tânăr s-a dus la el și a zis, frate, am o problemă, nu pot să-mi găsesc o prietenă cu care să am o prietenie serioasă, statornică, curată, frumoasă. Și mă trudesc în această, mă rog, insist, încerc. Și mi-a plăcut foarte mult cum mi-a răspuns. A zis, știi ceva, tu ocupă-te de mireasa lui Hristos și Hristos se va ocupa de mireasa ta. Adică tu implică-te în slujire, implică-te în biserică, implică-te în lucrare, implică-te în nevoile care sunt în comunitatea ta și fii liniștit că răspunzând la nevoile altora, Dumnezeu va răspunde la nevoile tale. Și asta, din nou, la textul de la Luca 11. Sigur, este ce spune Iacob, nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți rău, cu gând, să risipiți în plăcerile voastre. Deci, sigur că da, rugăciunea nu este un apanaj al creștinilor sau a anumitor creștini, a unei elite spirituale, care să meargă la Dumnezeu și să îi ceară ceva ce trece cuiva prin cap. Da? E foarte frumos.
Cereți orice veți vrea și veți vrea.
Da, exact. Da. Domnul să-ți fie desfătarea, nu-i așa?
Și el îți va da tot
și el îți va împlini toate dorințele inimii tale. Da, când Domnul e desfătarea ta, când ești îndrăgostit de Dumnezeu, atunci toate la nivelul acelor dorințe sunt vindecate și rezolvate frumos. Și atunci în parabola din Luca 11 spune, au venit la mine niște musafiri, mă rog pentru ei, cer pentru ei, e o nevoie care o am și o nevoie cu gândul la alții. Cum să fiu o binecuvântare pentru alții? Da? Și asta face multă lumină și clarificare înțelegerea rugăciunii.
Da, deci nu cerem chip egoist, ci...
Da. Acum, dacă îmi permiteți, am o anume paranteză.
Sigur.
Care probabil înainte de a expira timpul care îl avem aș dori să o prezint ca pe un corolar al discuției noastre, pentru că cuvântul cheie cu care am lucrat este cuvântul îndrăgostire, stăruință, îndrăgostire. E aproape un sinonim. L-am propus, sigur că puțin fortuit, puțin forțat, dar l-am propus ca pe un sinonim. Dar am mai propus un alt concept și un alt mod de abordare, și anume etosul apostolic, acel climat, acea trăire, acea tensiune, acea atmosferă care reiese, cum spuneam, de exemplu, din Cântarea Cântărilor, capitolul 5. Sunt bolnavă de dragoste, nebuneam când îmi vorbea, am ieșit să-l caut, pentru că îl iubesc, e iubitul meu, e tot ce am mai scump. Și vreau să vă sugerez pentru reflectare și pentru analiză două contexte istorice vis-a-vis de acest etos apostolic și vis-a-vis de această viață de rugăciune sau mai degrabă stăruință în rugăciune, da? Dacă despre asta vorbim. Și anume, la anul 100, anul Domnului, deci aproximativ veacul apostolic, anii la care se pare că s-a stins și s-a mutat acasă la Domnul apostolul Ioan, dar în sfârșit, la anul 100, statisticile și anumite surse istorice spun că în lume existau un anumit număr de creștini. Cam câți creștini credeți noastre că existau aproximativ la anul 100? După Hristos.
N-aș vrea să arunc o cifră, dar în orice caz, mult, mult mai puțin decât.
Da, fără discuție. Fără discuție. Se presupune că existau undeva la 25.000 de creștini.
Ceea ce nu era
enorm. Nu era o cifră enormă. Așa. 25.000 de creștini. Ei, au venit valurile de persecuție, au venit suferințele peste primii creștini, cele 10 valuri, nu doar nebunia unui împărat ca și Nero sau Domitian, Dioclețian și alți mulți despoți și dictatori și tirani. Au venit 200 de ani până aproximativ la 310, când apare pe scena istoriei Constantin, care va veni cu edictul de la Milan și cu anume
libertate.
Libertate, să zicem. Ei, în acest context, vă rog să gândiți puțin la ce se întâmplă. Oamenii nu aveau case de rugăciune, cum avem noi astăzi, fie că sunt cele de rit ortodox, cele de rit catolic, cele de rit neoprotestant, case de rugăciune.
Da.
Pentru că îmi place să fac distinția asta, eu nu numesc biserică. Acestea sunt case de rugăciune, cu turn fără turn, cu cruce fără cruce, mă rog, aranjate mai puțin sau mai mult artistic, ornate și așa. Ele sunt case de rugăciune, da. și sper să, și vreau să cred că sunt case de rugăciune. Biserica înseamnă în schimb altceva. Este mireasa lui Hristos, e comunitatea sfinților și e o altă dimensiune. Dar în sfârșit, oamenii în acești 200 de ani, de la 100 când era 25.000 de creștini, n-aveau case de rugăciune.
N-aveau nici postul de radio.
N-aveau postul de radio, n-aveau Biblia tradusă cum o avem noi, nu aveau literatură creștină, nu aveau universități creștine, nu aveau internet, nu aveau posibilitățile care noi le avem astăzi. Ba dimpotrivă, există anumite documente în Ieronim și în preotului Hermas, aceștia sunt dintre părinții apostolici și apoi părinții bisericii, care spun ceva despre cât de greu era să devii creștin, să fii acceptat ca și creștin. Trebuia să te recomande cineva din comunitatea creștină să te ducă la prezbiterii bisericii, acolo erai foarte bine audiat, analizat, se discuta foarte pendelete, foarte serios cu tine și apoi, sigur că da, în funcție de cum apreciau ei realitatea întâlnirii și realitatea convertirii tale, se dădea undeva între un an și chiar până la 3 ani. Timp de pregătire.
Stau cu paranteză, da. Chiar nu-mi place obiectul subiectului da. Nostru. Ce s-ar întâmpla dacă astăzi da. Ar fi la fel?
Exact. Exact. Tocmai toate astea le spun oarecum ca un corolar al etosului apostolic și al invitației la reflexie. Și, mă rog, aproximativ un an de zile sau poate unii chiar doi sau chiar trei, era în sfârșit catihetul, așa era numit, acesta e termenul celui care era pregătit și în pregătire, era acceptat la botez, era botezat și era primit în comunitatea creștină. Ei, în acest context, cu persecuții, cu suferințe, cu prigoane, cu martiraj la fiecare pas, sigur, erau pe lista martirilor, pe locul întâi, preoții, episcopii, pastorii, prezbiterii, ei erau primii și, cum spune Apostolul Pavel, era ca un fel de, tot timpul era nevoie, lista asta era deschisă și se căuta cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun, pentru că a dori în contextul acela, a dori să fie episcop era într-un anume fel sinonim cu a dori să fii martir. Erai primul luat. În sfârșit, să nu lungim. În acest context, în acest cadru, da, în această ambianță și context istoric, foarte greu de înțeles și acceptat, la 300-310, când apare Constantin pe scena istoriei, cam câți creștini credeți noastre că erau?
Mult mai mulți, fără îndoială.
Aproximativ 2 milioane de creștini.
25.000 la 2 milioane.
Exact, 2 milioane de creștini. Nu? Ce s-a întâmplat? Ce făceau oamenii ăștia bine și noi nu facem astăzi, când facem totuși atâtea lucruri frumoase și multe și bune, dar lipsește acel ceva. Lipsește acel ceva. În sfârșit, un alt, o să-mi spuneți, da, e interesant, e provocator, dar e totuși departe în negura istoriei, e
zicem, poate
2000 de ani în urmă sau aproape 2000 de ani.
Poate ne lipsesc tiranii.
Ne lipsesc tiranii, da, în sfârșit. Vă duc în altă parte, vă duc în China la 1950. La 1950 apare pe scena istoriei, sigur că da, Mao Zedong, care este un dictator comunist de elită, se impune imediat. Ce face? Dictele, primele ordine și legi care le dă, închide biserica, închide cultul creștin, închide orice adunare de rugăciune, caz de rugăciune, dă afară toți misionarii creștini, misionarii din vest, știu eu câți erau din America, din Marea Britanie, din alte țări, interzice Biblia și sigur că ce face? După același model demonic, arestează pastorii, îi închide, pe unii chiar îi execută și transformă toate, știu eu, școlile misionare, școli biblice, case de rugăciune, toate le transformă și le dă în uzul comunismului și asta cu rezonanță și în estul Europei și în contextul nostru românesc. Bun. Ei, în 1950, câți creștini credeți că erau în China la ora când vine Mao Zedong pe scena istoriei?
Probabil nu foarte mulți.
Ca o coincidență, da, ca o coincidență, existau aproximativ, de ce spun coincidență, existau aproximativ 2 milioane de creștini în China.
La aproape un miliard sau cât era atunci, nu știu, probabil.
Un miliard sunt acum.
Acum, dar atunci.
Atunci erau
mai puțin.
Mult mai puțini. Și se închid bisericile, se închid școlile biblice, sunt dați afară toți creștini, toți misionarii, se confiscă Biblii, întâlnirile publice erau interzise, oamenii se întâlneau foarte, foarte greu, în secret, și tot acest context, nu aveau decât poate foi din Biblie care circulau în grupele de casă. Și, din nou, ceva cu rezonanță la secolul 1 și 2, Biserica Primară. În 1995, o statistică care s-a făcut în China, Sigur, când China a început să se deschidă, nici la ora aceasta nu este deschisă. În 2000, cu un grup de tineri din Phoenix, Arizona, am trecut din Hong Kong cu Biblii, ne-am dus cu bagaje pline de Biblii, le-am dus clandestin, am trecut clandestin granița și dacă am fi fost prinși, sigur că eram închiși și nu ni se mai dădea voie să mai vizităm niciodată China, dar am trecut cu bine, n-am fost prinși și nu era voie, asta în 2000, acum 8-9 ani. În sfârșit, o statistică la 1995, câți creștini credeți că erau în China la ora aceea?
Câți? Mult mai mulți, bănuiesc. Da.
De la 2 milioane erau la aproximativ 100 de milioane de creștini. Ce făceau acești creștini corect și bine?
Mai mult.
Da? În contextul în care nu aveau case de rugăciune, nu aveau serviciile religioase, nu aveau cultele, nu aveau denominațiile, nu aveau, știu, posibilitățile enorme care le aveau. Dar era ceva, era acel etos apostolic, da? Era atmosfera acelui creștin autentic, real. De ce spun asta? Înainte de a veni în România în vizită, m-a vizitat un prieten foarte bun, un român, un frate din Canada, care tocmai a întâlnit, el m-a vizitat în luna ianuarie, a întâlnit un misionar din Canada care s-a întors recent, foarte recent din China. Și a zis misionarul canadian, i-am întrebat pe chinezi și am vorbit chiar cu bătrânii, cu generația anilor 50, care au traversat și mi-au povestit aceste realități. Cum au traversat ei acești, știu eu, 45 de ani, 50 de ani. Și unde este acum elementul surpriză și de șoc, a zis, ce mesaj, ce să duc americanul, ce să le spun, ce să spun creștinilor din America? Și cutremurător, surprinzător, răspunsul bătrânului a fost, spune-le sau roagă-i, sau spune-le că îi rugăm frumos să nu se roage, din nou, să nu se roage pentru libertatea noastră. Deci este rugăciunea, stăruința, viața cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, aventura umblării cu Dumnezeu, mult mai mult decât o simplă insistență, o simplă stare de alertă în care mă duc la Dumnezeu să-mi rezolvi o problemă. E starea omului îndrăgostit. Abia acela, îndrăgostitul, intră în adevărata stăruință.
Acum, pericolul pentru noi e că ne îndrăgostim prea mult de lucrurile astea materiale, de confort, de tot ceea ce ni se oferă într-o societate liberă și democratică și atunci se cam duce,
pentru noi,
se cam duce dragostea de Dumnezeu.
Porunca Mântuitorului a fost aceasta. Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată ființa ta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, dragostea aceasta este o dragoste care are dimensiunea și verticala ei, dragostea față de Dumnezeu, dar în întregime, în totalitate, și are orizontala ei, dragostea față de aproape. Și tot ce avem, lucruri, casă, mașină, obiecte de uz, binecuvântările care le avem, nu sunt ale noastre, ne-au fost date spre folosință. Acestea trebuie să le folosim, da? Să ne folosim de tot ce avem. Noi ce am ajuns să facem? Unde s-a inversat și s-a produs, știu eu, pervertirea acestei îndrăgostiri despre care vorbiți noastră? S-a întâmplat exact reversul. Am ajuns să iubim lucrurile și să ne folosim de oameni. Dar ne folosim de oameni în măsura în care ei ne pot face un favor sau ne pot ajuta sau ne pot rezolva una sau alta. Sunt buni pentru că sunt doctori, sunt buni pentru că sunt avocați, sunt buni pentru că sunt businessmeni, sunt buni pentru că au bani și dau bani la biserică, sunt buni pentru că ne pot ajuta și ne folosim de ei. Nu iubim, în adevăratul sens nu iubim, din păcate, dar ne folosim de ei. Iubim lucruri, iubim casă, iubim mașină, iubim valori trecătoare, iubim și n-ar trebui.
E un slogan care l-am auzit de multe ori în ultima vreme, că lucrarea lui Dumnezeu se face cu ajutorul Duhului Sfânt și cu bani. Ce părere aveți de asocierea asta?
Da, e, bine, e modul nostru de a pune împreună două lucruri care nu aparțin deloc în aceeași categorie, dar de a încerca totuși să stresăm că există nevoia de sacrificiu, nevoia de dărnicie, nevoia de bani pentru a duce Evanghelia și este...
Fără bani nu se poate, spunem noi.
Da, da. Dar n-aș,
și totul se
n-aș
poate.
Pune banii unde e greșeala, mă gândesc, dar nu neapărat pentru că sunt în căutare de greșeli, dar unde e disonanța și dezechilibru de nuanță, e că n-aș pune banii în aceeași categorie cu Duhul Sfânt. Da?
Categoric.
Aș veni și aș spune, uite, e un caz nemaipomenit de frumos în 2 Corinteni și probabil cam să închei cu asta, că timpul s-a cam dus, dar e un caz foarte frumos în 2 Corinteni, capitolul 8, unde Apostolul Pavel zice corintenilor, vreau să vă fac geloși. Vreau să vă fac geloși. Voi aveți bani, aveți lucruri materiale și sunteți foarte leneși la dărnicie. El umbla să strângă ajutoare pentru Ierusalim. Tocmai în contextul profetic a profeției prin Agab, venise foametea peste Iudeia, biserica foarte darnică din Ierusalim era în nevoie. Și Pavel, marele apostol, tocmai era în situația de a strânge daruri și de a face fundraising și pentru Ierusalim. Și insistă la corinteni, care erau bogați, care Corintul era un oraș cosmopolit și bogat. Și spune, să vă dau un exemplu, cum am să vă fac eu geloș. Vă dau un exemplu. Am vrut să trec pe lângă Macedonia, tocmai pentru că acolo e o comunitate foarte săracă, de oameni săraci, de creștini săraci. Dar atât ai o sărăcie acolo, că tot ce s-au putut face cu sărăcia asta e să o lustruiască și să aibă o sărăcie lucie. Și am vrut să trec pe lângă ei, nici nu mă gândeam să mă duc la ei, să cer sau să intuiesc ceva. Și Pavel spune, zice, n-am reușit, pentru că cei din Macedonia au stăruit, au insistat să-i las să participe și ei, din sărăcia lor lucie, da? Și zice, cu o bucurie peste măsură, da? Deci ca și cum ai vrea să spui, uite, oarecum într-un mod de exprimare mai modern și așa, cotidian, aș zice, e ca o rețeta dărniciei creștine, nu? Iei un macedonian, te asiguri că e foarte sărac și că îi lucește sărăcia, dar te asiguri și că are o bucurie peste măsură, deci bucurie să fie că pui făină atâta, ulei atâta, dar el să aibă bucurie peste măsură. Și zice, în mijlocul unde îl pui și îl amesteci? În mijlocul multor necazuri, da? Asta e paradoxul. În mijlocul multor necazuri. Și zice, dacă cu bucuria asta peste măsură, cu sărăcia asta lucie, cum e, și cu multe necazuri și le amesteci, știi ce o să-ți dea? Un belșug de binecuvânt, un belșug de dărnicie. Dar zice, știi care e secretul? A, zice, secretul e altul. Înainte de a da ei ceva,
S-au dat pe ei înșiși.
Asta este. Deci, sigur că se face cu ajutorul Duhului Sfânt, sigur că e nevoie de bani, dar e nevoie de acel creștin îndrăgostit de Dumnezeu. E nevoie de acel creștin pasionat, de acel creștin obsedat de Dumnezeu, de acel creștin absorbit total de Dumnezeu, de acel macedonian cu sărăcia lui Lucie, dar care cu toată ființa și cu tot ce are și este, s-a dat lui Dumnezeu. Ei, acea specie de macedonian e o specie pe cale de dispariție în contextul creștinismului nostru modern, în care, și asta e ultima expresie probabil pe care vreau să o spun, în care limbuția creștinismului modern vorbește foarte, foarte mult despre Dumnezeu și foarte, foarte puțin cu Dumnezeu. trist. Apropo, și vis-a-vis de rugăciune și de stăruință. Și atunci singura soluție este întoarcerea la dragostea dintâi.
Doamne ajută-ne.
Mulțumesc.
Haideți să încheiem cu rugăciune emisiunea din seara aceasta.
Doamne Tatăl nostru, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, îți mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta, pentru mila Ta. Îți mulțumim pentru felul în care cu fiecare ocazie, cu fiecare posibilitate dorești să ne convingi de dragostea Ta.
Da, da.
Iar rugăciunea noastră nu este altceva decât un răspuns la această dragoste. Stăruința noastră, viața de rugăciune, viața de comuniune, nu este altceva decât felul în care înțelegem să răspundem la dragostea Ta. Nu atât să vorbim despre Tine, cât să ne înveți în duc de rugăciune și de stăruință să vorbim cu Tine.
Ajută.
Să Te ascultăm, să Te auzim, să avem comuniune cu Tine, cu nevoile noastre, cu durerile noastre, cu fricile noastre, cu problemele noastre, să venim la Tine cu toată convingerea, cu toată încrederea că Tu ești Tatăl nostru, Tu ești Împăratul nostru și Tu ești iubitul nostru și tot ce facem să fie un răspuns la dragostea Ta printr-o viață de rugăciune autentică. Acei oameni ai rugăciunii, acei titani ai rugăciunii, acei oameni cu care nu doar biserica primară sau nu doar comunitățile persecutate se pot lăuda, ci orice început autentic de trezire spirituală este marcat de rugăciune și de viață de rugăciune, de stăruință în rugăciune. Acest duh de rugăciune, acest duh de dragoste, reaprinde-l în noi, în fiecare. Te rugăm, toate acestea, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Mulțumim Domnului că și în această seară El ne-a atins cu dragostea Lui. Mulțumesc, frate Dorin Drhora, pentru prezența în emisiune și mulțumesc, Marius, pentru asistența tehnică. Până când ne vom reauzi, dorim tuturor ascultătorilor noapte bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne ajute să creștem în dragoste față de El. Amin.
Amin.
Noapte bună.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?